إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون فإن هذا يوم عظيم يوم عظمه الله تعالى يقول الله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور معشر المسلمين نقزان وإسلام Kwa hakika tunayo furaha kubwa kwa sisi kufika katika siku hii kwa taufiki ya Allah Jalla wa Ala. Leo ni siku kubwa, siku ya kihistoria. Ni siku ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitukuza na ametutaka na sisi tuitukuze siku hii. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya siku hii ni katika vile vitukufu alivyovitukuza. Na kisheria ilivyo katika Uislamu kwamba mtu atakayelitukuza jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelitukuza basi atakuwa amefanya jambo la ibada la khairul adhim. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Hajj ya 30 dhalik أمر ديوهيو ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه نيويوتي أتكي في تكوزة ألي في تكوزة الله سبحانه وتعالى بس هيل للبورة وكي ينبل يا بلواكي وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم نمحل لشي ونيني وجمهوة نفوقه ng'ombe, mbuzi, kondoo na ngamia mehalalishiwa hawa isipokuwa wale ambao mtasomewa hukumu yake katika suratul Maida illa ma yutla alaykum fajtanibu rijsa min al-awthan bas jiepusheni nini na uchafu wa masanamu wajtanibu qawla az-zur na jiepusheni na maneno ya uzushi ya kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia yeyote atakayeadhimisha vile alivyovitukuza Allah Subhanahu basi hiyo ndio kheri kwake yeye mbele ya Mola wake atakuwa ameitangulizia nafsi yake kheri hii. كذلك نتوambia تينا الله سبحانه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب جامو لكو هيدو نيويوتي أتكيزي تكوز ألاما ذا الله سبحانه وتعالى أتكيزي تكوز ألاما ذا ديني الله تبارك وتعالى بس هايو لكتك تقوى ذا يويو وكفانيا هيدو تقوى ميواكم ومنجيزة كتك تقوى الله na miongoni mwa vitu alivyovitukuza Allah subhanahu wa ta'ala na akatuamrisha tufuate ni mila na utaratibu wa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anatuambia wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin. Hakuna yoyote atakayechukia mila ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam isipokuwa ni yule ambaye ameitia katika upumbavu nafsi yake. Na wallahi hakika Ibrahim tumemchagua yeye hapa duniani tukamfanya ni mtu bora, na yeye huko akhira ni katika watu wema. Allah subhanahu wa ta'ala hakuishia hapo tu, katika suratu An-Nahl الله سبحانه وتعالى لما بيمت بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كيش تقبلك وحي كواكو أي محمد يقوام فوات ملة نبي الله إبراهيم نإبراهيم أليكون حنيفا نموجه كواتانا نملة زوته akishikamana na mila ya Uislamu, na hakuwa Ibrahim katika ushirikina. Kwa hiyo wewe fuata mila ya Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Amri aliyopewa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni amru li ummati, ni amri kwa umma wake, kwamba na sisi tunatakiwa tufuate mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam. Miongoni mwa habari alizozieleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam ni kuhusu siku ya leo. Nabiullah Ibrahim alichelewa kupata kizazi, alipata watoto mpaka pale alipomuomba Mola wake akasema, rabbi hadli min as-salihin, ewe Mola wangu, ewe Allah, nipe mimi katika watoto walio wema. Fabasharnahu bighulamin halim, tukampa bishara yeye ya kwamba atapata kijana aliye halimu, kijana mpole mwenye hikma na busara, ambaye ni Nabiullah Ismail alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akamtunuku mtoto huyu katika utu uzima. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y, wakati alipofikia Nabiullah Ibrahim pamoja na mwanawe huyu umri wa kwenda mbio, sasa anaweza kutoka akakimbia, Ismail kashafuruka amekuwa, Allah subhanahu wa ta'ala akamletea ndoto katika usingizi wake, wa ru'ya al-anbiya'i wahyu, na ndoto za mitume ni wahyu, kwamba mchinje mtoto wako. Akamwambia kijana wake, inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara, mimi nimeota usingizini kwamba nakuchinja, hebu tazama kijana wangu, tafakari wewe waonaje. Kijana akamwambia baba yake, if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, baba fanya uliloamrishwa, utanikuta mimi ni katika wenye kusubiri, nitafanya subira. Mimi wewe umeamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala unichinje mimi, bila shaka hiyo ni amri, na sisi lazima tutii amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wakati Nabiullah Ibrahim alipomlaza mtoto wake akimfubikiza juu ya paji la uso lake anataka kumchinja, sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema, tukamwita ewe Ibrahim, kwa hakika umetimiza ile ndoto. Allah subhanahu wa ta'ala akawafanyia badali iliyo njema, wafadhainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Ismail kwa kuweka badali ya kichinjo kilichokuwa kitukufu, akaletwa kondoo Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na akamchinja kondoo yule. Sisi mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umati wake, sisi Waislamu tukawekewa sheria ya kuchinja wanyama, tuwachinje wanyama ambao ni bahimatul an'am kwa ajili ya kutekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uchinje kondoo wako ule mwenyewe, uchinje mbuzi wako ule mwenyewe. Ni sheria imewekwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila umma umewekewa aina fulani ya ibada, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين ولكل أمة جعلنا منسكا لكو كلا أمة تلجعلية إبادة يكتنجا كلا أمة تلويكية أترتيب عبادة يكتنجا ونين ليذكر اسم الله إلي ولتاج جينا لالله سبحانه وتعالى على ما رزقهم من بهيمة الأنعام يوي في له المرزق الله سبحانه وتعالى كتك ونمه كتك مفوغو فلو نبتنج مفوغو يا بس ولتجد لنا الله سبحانه وتعالى لنا نبقو وتنج اسم بسم الله الله أكبر لنا نتك الله سبحانه وتعالى نعم يفكي لياكم wewe utajijina la Allah wakati wa kuchinja usema bismillah Allah liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale kwa vile alivyowaruzuku wao katika wanyama hao. Fa ilahukum ilahu wahid, lakini muumba wenu muabudiwa wenu nyinyi ni muabudiwa mmoja tu. Falahu aslimu wa bashiril mukhbitin, na kwake yeye mnyenyekee na wape ishara njema wenye kunyenyekea wakatekeleza amri hii ya kuchinja. Kwa hiyo mtiririko huu ukiutazama una asili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kutoka kwa Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, na sisi tunafuata mila ya mtume wetu ambayo ni mila ya Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Hatukuamrishwa kwamba tuwachinje watoto wetu, kwamba wewe ukishakuwa na watoto watano chinja mmoja. Ni jambo thakili, jambo zito kabisa, lakini chinja mnyama, tafuta mnyama uchinje kisha ule mwenyewe. Asema Allah subhanahu wa ta'ala liyashhadu manafi'a lahu wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وكانت لكتلوا امر الحج الله سبحانه وتعالى انا اليذا كما يشهد منافع لهم الي وشهدي منفع ياو وكشهدي منفع ياو ويذكر اسم الله لالي ولتاج جنا الله سبحانه وتعالى في ايام معلومات ketika masiku ilifahamika na ni ayyam al-ashr min dhilhijja kama li tafsir ulama wa tafsir katika siku maalum ala ma razaqahum min bahimati al-an'am wa fili alimuruzuku wao katika wanyama hao. Fakulu minha, bas kuleni katika wanyama hao mkichinja kuleni. Wa at'imu al-ba'is al-faqir, namlisheni mwenye shida aliyefakiri, mlisheni pia aliyeshida mwenye aliyefakiri, walisheni katika nyama hizo na nyinyi wenyewe pia mle katika nyama hizo. Kwa tumewekewa hukumu au sheria ya udhiya ya kuchinja katika siku ya leo kwa kufuata mila ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mila ya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jambo hili Waislamu wengi wamezembea juu yake, na wengi wakalia kilio cha shida na njaa na tabu au ugumu wa maisha, lakini mambo mengi tu yasiyo na maana wanayafanya, na wanayafanya kwa vishindo vikubwa. Tena mambo mengine yakihitajia hao hao wanyama wanayafanya. Leo mtu atakwenda kwa mganga wa kienyeji, ana jambo fulani limempata au kuna kitu fulani akitaka, ataambiwa bwana kalete kondoo. Wallahi atakwenda kumtafuta kondoo aliko, au zalaki laki mbili laki tatu atakwenda kumleta, kwa sababu ameambiwa na mganga wa kienyeji kalete kondoo. Ah, mimi nimeibiwa mifugo yangu, kuna hivi na hivi, nataka nisome nini, kalete kondoo, ataleta. Lakini ikifika katika ukhiya, yeye anajihudhuru elfu kidogo, hawezi kuchinja kwa sababu yeye maskini. Akipita akiomba nyama, hakuna nyama huko, hakuna kijikilo cha nyama huko. Mbona nyama mwana wenyewe tu? Na wewe chinja mnyama wako, usisubiri sadaka. Sasa watu wamekuwa na uzembe katika jambo hili, hawajui kwamba hii ni ibada adhima, ibada ya kuchinja kwa kulitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Watu huchinja kwa makafara ya kishirikina, kwa nadhiri za kishirikina, kwa amri za waganga wa kienyeji na washirikina mbalimbali, wanachinja kwa ajili hiyo. Lakini wakiambiwa wachinje kwa ajili ya udhiya lillahi rabbil alamin, wao hawawezi. Vipi wewe utabarikiwa katika jambo lako? Vipi utafanikiwa katika mambo yako? Allah subhanahu wa ta'ala akuamrisha hivi, wewe fanya vile, kwa udhuru kwamba uwezi, na wewe waweza. Kwa hiyo kila familia, kiongozi katika familia atakiwa alisimamia jambo hili, utachinja mnyama wako mmoja kwa ajili ya familia yako yote, yani kwa maana wewe na mke wako na mtoto wako na wale walio chini ya himaya yako, utachinja mnyama mmoja ambaye ni mbuzi au kondoo. Kama ni ng'ombe, mna uwezo kushirikiana watu saba, wewe na jirani yako na rafiki yako na fulani, mkitimia watu saba wanunua ng'ombe wenu mmoja, mwachinja. Ngamia hali kadhalika, watu saba. Kama ukiamua kuchinja ng'ombe mmoja wewe peke yako, fabiha wa ni'ma, lakini kwa mbuzi anakutosha au kondoo anakutosha. Kwa hiyo leo ni siku kubwa, na miongoni mwa yanayopatikana katika siku ya leo ni siku ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha kulela takbir, at-takbirat, takbira zinaendelea katika siku ya leo, kadhalika katika siku ya kesho na kesho kutwa na siku iliyofuata. Leo ni siku tatu baada ya leo katika ayamu tashrik, na hizi ni ayamu aklin wa shurbin wa dhikrillah, ni siku za kula na kunywa na kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiangalia asli ya idi za Kiislamu, asli yake ni ibada, zimewekwa na hazikutungwa na watu, kwamba kuna watu wamekuja wakaamua, kwa nini tusifanye leo kuwa ni idi, tushereheke sisi na siku ya leo. La, ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyetubadilishia hizo idi za kijahiliya, kama anavyoeleza hadithi za Mtume SAW. Mtume SAW kadima li Madina, alifika pale Madina, na watu wa Madina wana sikukuu mbili hizo wao washerehekea katika kila mwaka. Mtume SAW akauliza, ni siku gani mbili hizi? Akaambiwa, hizi ni siku tunasherehekea kila mwaka. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akawaambia, amewabadilishieni ni Allah subhanahu wa ta'ala siku nyingine zilizokuwa bora kuliko hizo, sikukuu nzuri kuliko hizo, Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Kwa hii ni sheria imewekwa hivyo, basi tunatakiwa tusherehekee Kiislamu, tusiingize mambo ya munkarati ndani yake na maasi, kama wanavyofanya baadhi ya watu wakaitumia kwamba hii ndio fursa sasa ya kuwaasi Allah subhanahu wa ta'ala, wakaweka muziki na mambo mbalimbali, wakawatoa vijana, watoto, wanawake na wanaume, wakaenda katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hii ya leo, ambayo ni siku ya kuadhimishwa Allah subhanahu. Washirikina, makufara na fusaq, fajara, watu waovu wanaitumia siku kama ya leo kama ni fursa. Wamefanya hivi katika sikukuu za wasiokuwa Waislamu, ambazo asili yake walikuwa wakifanya ibada, zikawa ni ada na zikawa ni mahsia, wakafanikiwa katika hilo, ikawa sikukuu hizo zikifika ni siku za kufanya maasi. Hivi sasa wanaunyemelea Uislamu, wanawaingia Waislamu, wakaandaa matamasha mbalimbali, wakaandaa mambo mbalimbali katika siku kama ya leo, na Waislamu wakawaunga mkono katika hilo, wakawaachia wake zao na watoto wao. Ndio inaonekana kwamba idi ya mwaka huu imefana kweli kweli. Wengine sasa idi za huu bwana imepumba kabisa huku kijijini, hakuna hivi wala kwamba hakuna miziki, hakuna hiki, hakuna kile, hakuna watu kwenda kuma beach, watu wakavaa uchi, wakenda uchi, wakatembea uchi kule, kwamba hakuna mambo hayo. Kwa idi haijanoga, kunoga ni huku kula nyama, kunoga ni huku kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kunoga kwa idi ni huku kuswali hii idi, na watu wakavaa vizuri, wakawa na furaha na bashasha, wakakutana, wakatembeleana, huku ndio kunoga kwa idi na hakuna vinginevyo. Hivyo unavyofikiria wewe ni vingine tofauti. Na kadhalika wameruhusiwa wanawake wa Kiislamu katika siku ya leo kupiga dufu na kuimba nyimbo zao katika sitara yao. Na hii ni katika mambo ambayo haya ni katika mambo yaliyoruhusiwa. Na asili ya kupigwa dufu katika Uislamu ni kwa wanawake. Wanaume wamepora tu katika mambo yao tu wakaingiza, lakini wanawake hupiga dufu katika aras na katika ayad, katika siku za harusi na siku za Eid. Wao kazi yao kupiga vidufu na kuimba na kucheza huko ndani katika majumba yao au katika maeneo yao bila kushuhudiwa na wanaume. Wanaume wamepora tu mambo haya. Kwa hiyo wanawake wa Kiislamu, ahli sunnah wal jamaa, wana fursa hiyo, wakitaka watafanya. Na kadhalika wanaume wa Kiislamu na wao wana fursa ya kucheza michezo ya kishujaa na kudhihirisha furaha zao. Ni jambo ambalo limedhihirishwa kwao kufanya lahu katika siku ya leo. Kwa hiyo hili lifahamike pia, si kwamba wao watu wakishahisi swali Eid basi wajikunje majumbani mwao wamekaa tu huko hakuna furaha yoyote. La, leo ni siku ya fusha, ni siku ya lahu, na ni siku ya aklu wa shurbu wa dhikrullahi ta'ala. Lakini pia jambo la mwisho nikukumbushe kwamba ulimwengu hivi sasa umegubikwa na balaa kubwa na maradhi. Maradhi yameingia, si maradhi haya yaliyozuka tu ya COVID. La, basi maradhi ni mengi, watu wengi ni wagonjwa, na hili nalizungumza mara kwa mara, watu wengi ni wagonjwa na vifo vimekuwa vingi tena vya ghafla. Watu wanakatika makundi kwa makundi, mauti yamekuwa mengi. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala sana atuondoshee mabalaa, atuondoshee haya majanga makubwa makubwa ambayo yanaondosha watu. Watu wamekuwa hawana furaha katika nyoyo zao, kwa sababu atakuwa na furaha kutana na mtu atacheke, lakini akirudi ndani au hukumia huko ndani na maradhi au kwa hiki au na kile, pengine usiku wa halali anakesha kwa maradhi. Na hawa ni watu wengi, hili ni balaa, huu ni mtihani. Lakini jambo la msingi zaidi, sote sisi tunarejea kwa Mola wetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe hatima iliyo njema, kwa sababu hakuna namna yoyote ila tutakufa. Usipokufa kwa hili utakufa kwa lile. Na kama tunavyoona mauti yamekuwa ni mengi, basi sisi tuzinduke katika hili. Tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mwema, lakini sisi wenyewe tuonyeshe athari ya vitendo kwa kuelekea yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha tuyaelekee, kusimamisha swala na kutekeleza amri nyingine za wajibu na kuyaacha aliyokuharamishia Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini maradhi yoyote, maana sala balaa hayakushuka, alikushuka balaa lolote illa bi dhambi, hiyo lazima tufahamu, isipokuwa ni kwa sababu ya dhambi. Na balaa lolote halikuondoshwa illa kwa sababu ya tauba. Sasa tushajua kwamba hali namna hiyo, ni lazima turudi kwa Mola wetu, tusimame katika mstari wa sawasawa, tusimamie jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, jambo ambalo limekuwa ni dogo sana katika mujitamaa wetu. Tuamrishane mambo mazuri, tukatazane mambo mabaya. Tutakapolinyamazia hilo, basi balaa zitatufikia na hakuna kutunusuru isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine maneno haya ya kufa na kuumwa yakatibua furaha. La, sisi tunapoishi tunaishi katika baina ya hali mbili, baina ya hofu na raja, hata kama siku ya Eid, baina ya kuhofu na kuogopa na kutaraji fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo furaha zetu zina mipaka na hofu zetu zina mipaka. Kwa hili tulifahamu, wewe ukiwa ushafika leo miaka 40, 45, 50, 55, usijisifu kwa utu uzima na ukubwa tu, jua kwamba ni safari imekaribia. Wewe utu ukubwa wako ni alama ya kwamba wewe waelekea kwa Mola wako, na hapo katika hatari, eneo la hatari, hatari mno. Sasa wewe endelea tu hivyo hivyo ulivyo, endelea hivyo hivyo, lakini ujue ya kwamba kaburi linakungojea. Kwa turudini kwa Mola wetu, tusimame katika mstari wa sawasawa, tuwe ni watu ambao tukiambiwa jambo la kheri twasikia. Kwa hili ni ambalo katika mambo ambayo nimekusudia kuyakumbusha katika hutuba yetu hii ya leo, siku hii adhimu. Kwa sisi tunaamini kwamba tumeswali Eid tukiwa tunaungana na ndugu zetu walioko Makka. Watu jana walisimama Arafa, na leo wako katika viwanja vya Mina, wakienda katika Jamarat, wakipiga mawe pale na wakichinja wanyama wao. Na sisi tutafanya hivyo hivyo, kwa maana hatuna Jamarat, tuna swala ya Eid. Tukimaliza hapa tutachinja wanyama wetu. Hawa wengine wanaona kwamba bado kesho au kesho kutwa ni wao. Lakini jambo la ajabu, angalia jambo la ajabu lilivyo. Eid tukiswali kama hivi, kuna wengine wanaona kwamba hawa wakorofi, wana matatizo hawa. Tumefunga Arafa jana, kwa watu jana walisimama Arafa, kuna watu wanaona kwamba hawa watu matatizo, hawa mawahabi hawa. Wao mbele mbele tu kila kitu. Sisi ni kesho, mambo jamani Arafa ni leo. Watu wamesimama viwanja vya Arafa leo. Ah, sisi ni kesho. Lakini kama kutakuwa na World Cup kule, watu watazama, wao hawasubiri kesho. Wataka ile leo leo. Utazama naona, mbona asubiri kesho? Wewe yako mkesho. Hapa na America si kesho jamaa. Kwenye subiri ni kesho. Nikisema hivi haina maana kwamba hakuna khilafu katika masuala haya. Lakini naona jambo la ajabu, watu hufanya mambo kinyume. Yaani lile la sawa lakini lile la baki. Na lile la baki liwe ndio la sawa. Au msimamo ambao ni raji uwe ni marujuu. Na ule marujuu ndio uwe raji. Asili ni kuwa watu watakiwa wafuatane na watu wa Makka katika ibada hii ya haji. Kwa hiyo mambo mengine yote yanayofuatia ni utashi wa watu. Kwa hiyo sisi hatuwezi kusimama katika utashi wa watu fulani. Lili lilikuwa na sawa na alhamdulillah alhamdu nchi yetu hii ilivyo ni kwamba tuna uhuru katika kuabudu. Wenyewe ndio wanaposema watu wana uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo kama uhuru wetu tuachiwa sisi tuabudu lini? Tuswali lini sisi? Sisi tuswali leo. Wakija kutuambia kwamba marufuku watu kutangulia kuswali Eid kabla hawajatangaziwa na baraza kuu la Waislamu. Hapo sasa itabidi tutii amri ya wenye mamlaka. Tutafanya hivyo. Tutatii amri ya wenye mamlaka. Si kwa sababu ndio haki yenye nguvu. Tutawatii watu wenye mamlaka kwa kuwa da'wa yetu inatuamrisha kufanya hivyo. Lakini watuambia mko huru, mkitaka leo, mkitaka kesho, basi sisi ni leo. Msituingilie katika jambo letu. Sisi letu ni leo. Na Arafa yetu ni jana kwa sababu mmetupa uhuru huo. Wenye mamlaka wametupa uhuru huo. Tuna uhuru wa kuchagua katika hilo. Kinyume na hivyo itakuwa sana kuingiliana katika mambo ya ibada. Nasalullah ta'ala bi asma'ihi al-husna an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا الإسلام سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم خذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. تقبل الله منا ومنكم.